Exodusi tukfa tir. Ary Mosesy niandry ny ondry hamanosy ny jetro rafozany mpisorona tao Midiana, dia nitondra ny ondry hamanosy tany ankoatry ny efitra ka nankany Oreba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy tao anaty lelafo teo amin'ny roimemy anankiray dia nijery izy ka indro nirehitra afo ny roimemy, kanefa tsy nahalevonana. Ary hoy Mosesy, hivily kely aho ka izaho io fahitana lehibe io, ahafantarako izay tsy hahalevona ny roimemy. Ary rehefa hitan'i Jehovah fa nivily izaho izy, dia niantso azy tao fovoan'ny roimemy Andriamanitra ka nanao hoe, "Ry Mosesy, ry Mosesy!" Dia hoy izy, "Inty aho." Ary hoy izy, "Aza manakaiky ety, esoro ny kapanao amin'ny tongotrao, fa tany masina io hijanonanao io." Dia hoy koa izy, "Izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba." Dia nisarotava Mosesy fa natahotra hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy Jehovah, "Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko izay any Egipta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ny mpampiasa azy, eny fantatro ny alahelony. Dia efa nidinao izaho hamonjy azy amin'ny tanany egiptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'izay tany soso malalaka, dia any amin'izay tany tondra dronono sy tantely, any amin'ny tanyny kananita sy ny hitita sy ny amorita sy ny perzita sy ny vita ary ny jebusita." Ary ankehitriny, indro ny fitarainany zanak'Israely, dia efa mby aty amiko, sady efa hitako koa ny fahoriana izay ampahorian'ny egiptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao, iraiko ho any amin'ny farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Fa hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, "Iza moa aho no hankany amin'ny farao sy hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta?" Ary hoy izy, "Fombanao tokoa aho, ary izao ny famantaranao anao fa izaho no efa naniraka anao. Rehefa entinao mivoaka avy any Egipta ny olona, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo." Ary hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, "Indro rehefa tonga any amin'ny zanak'Israely aho ka manao aminy hoe, 'Andriamanitry ny razanareo no efa naniraka aho aty aminareo, ary hanao amiko hoe kosa izy, iza moa no anarany, dia ahoana no havaliko azy?" Ary hoy Andriamanitra tamin'i Mosesy, "Izaho izay izy hatr'izay hatr'izay ka ho mandrakizay." Ary hoy koa izy, "Izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, izaho izay izy no efa naniraka ho aty aminareo." Ary hoy koa Andriamanitra tamin'i Mosesy, "Izao no lazainao amin'ny zanak'Israely, Jehovah Andriamanitry ny razanareo dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba no efa naniraka ho aty aminareo. Izany no anarako mandrakizay, ary izany no atserovanahy hatramin'ny taranaka faramandimby. Mandehana dia angony lolon' Israely, ka lazao aminy hoe, 'Efa niseho tamiko Jehovah Andriamanitry ny razanareo dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba, ka nanao hoe, efa namangy anareo tokoa aho ka nahita ny anaovana anareo aty Egipta. Ary hoy izaho, hitondra anareo hiakatra aho ho afaka amin'ny fahoriana aty Egipta ho any amin'ny tany ny kananita sy ny hitita sy ny amorita sy ny perzita sy ny vita ary ny jebusita, ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely. Dia hiain'ny feonao izy, ary hankao amin'ny mpanjaka ny Egipta ianao sy ny lolon' Israely, ka ilaza aminy hoe, 'Jehovah Andriamanitry ny Hebreo efa niaona taminay, ary ankehitriny trarantitra ianao, aoka handeha lalakateloana any anefitra izahay mba hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehovah Andriamanitray.' kanefa izaho mahalala fa tsy avelan'ny mpanjaka ny Egipta handeha ianareo, tsia, na dia amin'ny tanana mahery aza. Dia hanintsitra ny tanako aho ka hamely any Egipta amin'ny fahagagana rehetra izay ataoko eo aminy, ary rehefa afaka izany dia vao handefanareo izy. Ary ataoko mahita fity io masony egiptianina ity firenena ity, ka raha andeha ianareo dia tsy mba handeha maina, fa ny vehivavy samy angataka firavaka volafotsy sy volamena ary fitafiana amin'ny miray monina aminy sy amin'izay mivahiny ao an-tranony, dia ataonareo amin'ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy izany, ka dia ho foananareo ny egiptianina.